Entre vos movedes, pois cando escoitas.
Vale. Bueno, empezamos. Boas noites, empezamos co pleno ordinario do día 22 de xullo de 2020. Entón, o primeiro punto do día é aprobación se procede data da sesión anterior, que é do 25 de xullo de 2020. É unha cuestión para acta. Entón, pasamos a votar. Votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Bien. Bueno, igual que falamos... Como? Igual que falamos outro día na comisión, o punto 2 e o punto 3 están íntimamente relacionados. Entonces, se os parece, debatimos os dos puntos a veces, pois han de quedar as votacións, fragamos de forma diferente, pero o tema é exactamente o mesmo, debatimos os dos puntos a veces. Entonces, o punto 2 e o punto 3 din o punto 2 acordo se procede sobre derogación da ordenanza fiscal número 22 reguladora da tasa por la prestación do servicio de biblioteca municipal e o punto 3 acordo se procede sobre a imposición da tasa e ordenanza fiscal reguladora da mesma por la prestación do servicio do programa municipal de conciliación conxuga do Concello de Vedra. Carlos.
Bueno,
encendo o micrófono.
En canto á derogación, informe da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, día 20 de xullo. Derogación da ordenanza fiscal 22 reguladora da tasa pola prestación do servicio de biblioteca municipal. Dado que a prestación do servicio de biblioteca municipal está contemplada na actualidade como unha das modalidades ou servicio parcial do programa municipal de conciliación conxuga do Concello de Vedra, para o que se pretende a imposición dunha tasa reguladora do mesmo, proponso ao pleno adopción do seguinte acordo: derogar a ordenanza fiscal número 22 reguladora da tasa pola prestación do servicio de biblioteca municipal. A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, coa abstención do PSDG-PSOE, o voto en contra do BNG, informa formalmente a citada proposta. En canto a ordenanza fiscal nova, informe se procede sobre imposición da tasa de ordenanza fiscal reguladora da mesma pola prestación do servicio do Programa Municipal de Conciliación Conxuga do Concello de Vedra. O Programa Municipal de Conciliación da Vida Laboral Conxuga do Concello de Vedra contempla tres modalidades ou servicios parciais: servicio a madrugador e servicio a ludoteca polas tardes a vacacións lúdicas, ludoteca de verano. Este servicio cumpre unha triple función: educativa, complemento da escola a familia, función integradora de todos e todas os nenos e nenas que acudan a ela, e permite a pais e nais, titores legais e titoras, poder conciliar as súas obrigas laborais co cuidado dos das e súas fillos e fillas. Considerando o disposto nos artículos 15, 17, 20 e 57 do texto refundido ao regulador da Xunta de Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 de 2004, proponso ao pleno adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a imposición da tasa pola prestación do servicio do Programa Municipal de Conciliación Conxuga do Concello de Vedra. Segundo, aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal reguladora da citada tasa. Terceiro, someter a información pública ao anterior acordo mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncio da Casa do Concello durante un plazo de 30 días hábiles contados a partir do día siguiente da publicación do mesmo, para que os interesados poden examinar o correspondente expediente e presentarse alegacións oportunas. Terceiro, no caso de non presentarse alegacións, o expediente no plazo anteriormente citado, o acordo entenderá ser definitivamente aprobado sin necesidade de acordo plenario de conformidade co artículo 173 do Real Decreto Legislativo 2 de 2004. A presidente explica as novidades máis importantes no contido do texto, exponendo que haberá un límite de plazo dada a limitación de espacio debido á actual situación e que se está a traballar con 40 plazas, e tamén se solicitará o empadronamento do Concello. Discútese entre os grupos políticos o incremento das tasas que suponen as novas tarifas e aclárase que os precios son por mensualidade. A presidente expón que os incrementos que se contemplan son razoables. A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas informa formalmente a citada proposta con dous votos en contra do PSDG-PSOE e BNG.
Bueno, Carlos, apaga aí. Bueno, tal como falamos o outro día na comisión, o que se trataba era, por un lado, refundar todos estos cambios, exixencias, normativas, requisitos, etc., que se foi ao longo destos anos o que foi afectando a este programa de conciliación, porque empezou como a ludoteca, pero aumentou os madrugadores, o tema do verán, en fin. Entón, había que, era unha ordenanza que xa estaba anticuada, non só no tema dos precios, sino no resto, entón había que, digamos, refundar todo eso e actualizarlo. É unha demanda que xa viña de fai tempo por parte dos servicios técnicos. Aí, por exemplo, pues, aclaronse conceptos, como os daremos, establecese esa prioridad dos empadroados, ¿no? Esa primeira prioridade, que tamén foi un debate que viña de fai moito tempo e que ora se incrementa polos, cando menos este ano, polo tema dos protocolos COVID e das limitacións que pode haber, tal como se comentou ora lendo acta do outro día. A idea, si se traballou, bueno, cales eran os rapaces medios usuarios no inverno, que era o que máis preocupa. Bueno, no inverno falamos da ludoteca de tarde, ¿no? Que vai desde setembro hasta xuño, entón nos comentan que, bueno, o habitual son sobre uns 40, entón, bueno, pois estáse traballando para que este ano, pois toda esa xente que fora habitual, pois acude a ludoteca, pois pode hacer a mesma, pero aí temos, evidentemente, que priorizar os empadroados, como non pode ser de outra maneira. Actualizamos os horarios, había que actualizar os novos horarios do colexo Cepi de Vedra, porque digamos que ese colexo que máis afecta no tema da ludoteca, co cal é unha pequena ampliación precisamente das horas de traballo, porque se antes ahora vai haber 5 tardes que van prácticamente das 3 da tarde ás 8 da tarde, antes había 2 tardes que empezaban máis tarde, non? En torno ás 5 da tarde. Deixamos reflexados tamén a criterios técnicos, bueno, por realidades familiares que foron surdindo o que daban unha certa problemática por non estar regulamentados antes, como que pasaba nos casos, sobre todo, desgraciadamente, que ocurre con máis frecuencia do que nos gustaría a todos, bueno, pois, situacións de separación ou divorcios, onde hai custodias compartidas, non compartidas, bueno, pois, dabas unha serie de problemáticas que estaban sin regular, ahora quedan reguladas, non? Tanto no baremo como nas tasas. Bueno, e efectivamente, hai unha actualización de tasas. Está claro que estas son cousas que nunca gusta facer no equipo de goberno, eso non ocultamos a nadie. É lógico que os grupos da oposición pues, opoñan as subidas, pero dentro da nosa responsabilidade de gobernar, pois tiñamos que actualizar estas tasas, ¿no? É certo que hai tres servicios ou de madrugadores que aí prácticamente se manteña o que viña vendo. Nese aspecto non se, digamos, non hai unha subida palpable, pero sí que é certo que na ludoteca de verán, perdón, na ludoteca de polas tardes, o que durante o curso na ludoteca de verán, pois sí que existe unha subida, non? Pero bueno, por repasala e por decila, pois antes 5 días a semana ou 4 días a semana eran 35 euros ao mes e ora pasan a 50 euros se son 4 días ou 60 euros se son 5 días a semana. Estou falando de precios mes. Pero, por exemplo, que iba un día a semana pasa de 12 a 15. Bueno, tampouco é que sea unha cuestión sustancial. O que iba 2 días a semana pasa de 24 a 30. Precios mes, ¿eh? Tampouco é unha cuestión que chame moito a atención. O que pai de 3 días a semana, sí, xa pasa de 30 a 40, son 10 euros. E depois, no que son un poquinho máis, no de 4 a 5 días. Pero, en todo caso, estamos falando, 5 días a semana, pasamos de 35 euros mes a 60 euros mes. Sí que é certo, nos días soltos, que hai unha subida, que agora tamén explicarei. E, precisamente, na ludoteca de verán, as subidas incluso proporcionalmente son menores, porque pasamos de un mes de 75 euros a 100 euros, non? E dos meses de 125 a 160. E se introduce algo que non había antes, que eran, ou creo que non había antes, que o que se determina ahora é por unha semana, por dúas semanas, por tres semanas, que efectivamente eso non había antes e ahora sí que se establece, non? Con seus precios correspondentes. Por que as subidas? Home, dende 2011, que onde se fixo a última actualización, hasta hoxe non se fixo ninguna. Pero si se actualizaron, e ben que se actualizaron os gastos. Xa non falamos da luz, do gasoil, dos reforzos que hubo que facer polas novas ratios, Pero sí, no tema do personal, houve actualizacións e melloras salariales sustensibles neste Concello do ano 2011 hasta ahora, que afectou aos traballadores, tamén a Dolodoteca, e iso fundamentalmente encareceu o servicio dende aquelo hasta a actualidade. Sin embargo, non se actualizaron as taxas, os ingresos dos pais seguían sendo os mesmos, desde 2011 hasta a actualidade. Nos días soltos, bueno, nos días soltos, pode parecer moito pasar de 4 a 8 euros, non? Pero parecía, o que non parecía xusto, por decirlo de unha maneira, é que os que van en días soltos, que hai que pensar que o día solto está pensado para situacións extraordinarias ou excepcionales. É dir, eu non necesito a loteca, pero un día por casualidade, por un motivo, pois a preciso. E non parecía lógico que o que utiliza esporádicamente eses días soltos pagara 4 euros. Porque realmente prácticamente non acometía ou contribuía realmente a soster este servicio, non? Parecía que casi daba igual que foras bueno, 2-3 días a semana que ir días soltos. Entón non parecía lógico cando a filosofía do día solto ten que ser outra, non? O que o precisa, evidentemente, prefere pagar 4-8, pero se o precisa, está claro que vai ou espero que entenda esta subida, non? E logo é importante matizar tamén que mantéñese absolutamente todas as bonificacións e todas as exencións que existían, non? Incluso aumentando para estes casos que falábamos de casos dudosos no tema de cando eran matrimonios que estaban divorciados separados, que as custodias compartidas ou non compartidas. Estamos falando de bonificacións e exencións que son acumulativas. Hai xente que chega a estar exento no 100%, non? Estadísticamente, xa comentei outro día, en torno, isto é unha cifra global, pero estadísticamente en torno a un 40% dos usuarios teñen algún tipo de bonificación, non? E volvo ao principio, home, nós temos que garantir a sustentabilidade do servicio, non deste, de todos, non? Temos que garantir a sustentabilidade de todos os servicios. Eu non sei se tiña aquí apuntado. Claro, olvidouseme dicir, non? Cando falamos dos que se foron incrementando os gastos, tal como os comentei outro día, o déficit actual foi crecendo desde 2011, bueno, perdón, hasta actual. Hoxe estamos entre 30 e 40 mil euros, depende do ano, depende se fai falta máis reforzo ou menos reforzo, pero estamos nesa cifra media, non? O déficit do ano pasado foron 34 ou 35 mil euros, as cifras de déficit entre os ingresos directos e os gastos directos da ludoteca, non? Por tanto, é a nosa responsabilidade garantir a sustentabilidade deste servicio, porque garantando a prestación deste servicio, que hai que pensar que está pensado para xente que traballa, por tanto que supón que ten uns ingresos na casa, non? E que precisamente porque traballa precisa desta conciliación. Pero temos que pensar tamén en garantizar o resto de servicios que se presta no Concello. E temos unha responsabilidade en ter controlar eses déficits que se producen nos servicios. Por iso tamén é unha taxa e non é un precio público. Porque a taxa non obliga a cubrir o coste, e así non, señor secretario. A taxa non obliga a cubrir o coste do servicio. O precio público sí nos obligaría a cubrir o precio do servicio, pero a taxa non. Sabemos que é un servicio que sempre vai a ser deficitario. Pero temos que controlar ese déficit, xa digo, porque non temos ou non debemos permitir que afecte ao resto de servicios que se prestan, que para todos, seguramente para un é máis importante un que outro. Un importaría máis a guardería, outra ludoteca, outro servicio de agua e outros servicios deportivos. Pero a nosa intención, desde logo, é garantizar todos eses servicios. E como dixen ao principio, a nós non nos gusta fazer subidas, é a nosa responsabilidade. E entendo, de logo, que a oposición se opoñou a subida. Non sei, nós se estuvermos aí, mellor faríamos o mismo. Pero, de logo, nós, desde o tipo de goberno, dentro da nosa responsabilidade, é con esa intención de garantizar os servicios, bueno, pois temos que facer esta actualización, que creo que tampouco é exagerada, e creo, e me consta, que, cando menos, moitos dos pais que utilizan isto, comprenden e non están en contra que se actualice un servicio, si é para manter o servicio e para garantizar a calidad dese servicio. Non sei se hai algo.
Colle ti isto.
Bueno, quizá unha subida sea necesaria, pero non unha subida do 61%. Sin que decir que o servicio, cando gobernaba o PSOE, o seu precio máximo chegou a ser de 133 euros durante todo o ano. O sea, levar os nenos 5 días a semana, 12 meses no ano, eran 133 euros. En 2011 pasou a valer 470 euros un ano completo, o que supuxo un 353% de subida, e agora no 2020 supón un 61% de subida con respecto ao anterior. Pero desde que vostedes levan gobernando o Concello de Vedra, a taxa da ludoteca municipal subiu un 570%. Bueno, será un proxecto viable co Partido Socialista, non sei como vostedes non son capaces de seguilo facendo viable. Non digo cos 133 euros anuais, que comprendo que... Pero bueno, a última subida creo que debería de estar máis que satisfeito. Gustaríame saber cales son as modificacións dos ratios que acaba de nombrar, porque non hai tal modificación dos ratios, máis ben que vostedes non cumplían os ratios e tiveron que contratar máis persoal para cumprir a lei. Pero bueno, os días soltos pasan a costar 8 euros, unha subida do 50% nos de tarde, un 25% nos de desayuno. Unha subida totalmente injustificada, o dos días soltos, totalmente, conte que nos conte. No verán paso mismo, 100 euros o mes, e o cobro de semanas ou quincenas non é proporcional ao cobro do mes completo, como viña sendo. Por outra parte, as bonificacións, que son as mesmas que se implantaron no 2011, parecennos vergoñentas. Que unha familia que gane 1.400 euros o mes pague exactamente o mesmo de ludoteca que unha que gane 5.000 euros o mes non ten nin lógica nin razón. A única lógica é que cada vez haya menos bonificados posibles. E así, continuamos ca marca da casa do PP. O normal, como se fai na escola infantil municipal, é que se teña en conta o número de membros da unidade familiar. Aquí non. Como xa lle comentei na xunta de goberno celebrado pasado luns, quizá, dado que moitos dos usuarios dos servicios son veciñas e veciños do Concello de Boqueixón, que este colabore co mantemento en proporción o número de nenos que lle corresponda. Dado que a parroquia máis grande en poboación do Concello de Boqueixón ven aquí ao colexio, en consecuencia moitos quedan á ludoteca. Vostede continue subindo os precios da ludoteca ata chegar a ser inasumible para os veciños. Cando vostede colleu o bastón de mando por primeira vez o 10 de xuño de 2011, creo que eu estaba presente nesta sala, recolleu un concello cun servicios sociais espectaculares. Como ben dixo outro día, a ludoteca é un servicio envidiable en toda a redonda. O noso partido fixo a piscina, a ludoteca, a escola infantil e moitos locais sociais. E vostedes non fan nada novo. Non invirten nin en Vedra, nin en Paravedra. Simplemente lle pedimos que coiden a herdanza que lle deixamos, porque dende logo non o están a facer. Para que o señor Vázquez e o alcalde se suban o soldo e para a innecesaria adicación parcial do señor Montes, o concello non ten problema de liquidez. Pero logo as cotas de mantemento da ludoteca non dan. Pero para gastar 12.000 euros na estatua, que por favor, quero saber onde se atopa para poder ir a vela, pero para gastar ben máis de medio millón de euros que ten vostede invertido en Santa Cruz, que ollo, onde este a parroquia é o de menos, o que nos importa é que están despilfarrando nunha estructura que non é nosa, e na por riba pagamos o lugueiro, xa me dirá. Como xa dixo a nosa compañeira Lucía, no pleno do 22 de setembro do 2011, o pleno da anterior subida da taxa da ludoteca, Naquel momento, o PSOE votou en contra da subida e no 2020 o PSOE actual sigue sendo fiéis ás nosas ideas e seguimos votando en contra. Nada máis.
Bueno, volvemos. Volvemos a escoitar a palabra déficit, que xa no anterior pleno se é un pouco vergoñento dicir déficit nun servizo público, porque todos os servizos públicos son deficitarios. Para iso estamos aquí, para sufragar os servizos que necesita a xente do noso concello. Entonces, como pode ser que este ano, que, como dixen o luns, o PIB de Galicia vai baixar máis dun 12%, sea o ano onde nós, que queremos axudar os nosos veciños, vamos subir todos os servizos? O mes pasado a gardería, agora imos subir a ludoteca. Xa dixo que íbanse subir máis servizos esenciais, servizos esenciais de conciliación. E despois, en cambio, fai nada, fai un ano ou dous, fixos un contrato con Ferrovial que sálenos a maiores do que pagábamos antes por as farolas a 30.000 euros, que vai ser de 10 anos, ou que fagan pois o despilfarro dos 12.000 euros, o despilfarro do viaxe, outros despilfarros para despois, para as axudas esenciais como estas, nunca hai cartos. Os cartos, señor alcalde, veñen da Xunta, das deputacións, e hai que distribuílos polas cousas esenciais, non por outras que ao mellor agora mesmo deberíanse suprimir ou cambiar. Hai que distribuílos en cousas esenciais. Agora mesmo é esencial que as familias que este ano van sufrir un revés pola crise do coronavirus non teñan que pagar máis diñeiro por servizos que para eles son esenciais. Entón, desde o BNG, obviamente, tamén vamos votar en contra.
Teño ali. Despois xa algo que pasamos todos. Se queredes, hai aquí despois antes de marcharse.
Bueno, vou empezar por o BNG. Vamos a ver. Vosté falan que dentro dos servizos públicos non se pode falar de déficit. Bueno, dígame usted con que palabra falamos. Dame igual, a palabra que quero utilizar. Pero voulle dar as cifras do ano pasado e depois te dígame que palabra utilizamos. Da igual, a palabra. De acordo? Dígame que palabra utilizamos. Loteca no 2019, gasto directo, directísimo, xa non me meto nos gastos indirectos, 58.000 euros, vale? Ingresos, son cifras redondas, non sei se son 57.900 tal, 58.000 euros. Ingresos, 24.000. Ollo, 24.000, incluindo a subvención, que a subvención, hai unha subvención de 9.000, e os pais que ao longo do ano, mediante todo, madrugadores, loteca de verán, loteca de inverno, etc., pagaron 15.000 euros. 58.000 coste, 15.000 pagaron os pais. Ponlle 9.000 euros de subvención. A diferencia, os números son 58 de coste, menos 24 ingresos, menos 34.000, nun apunte contable, menos 34.000. Claro que son deficitarios, porque é un servicio público, pero os ingresos do concello en xeral non van crecendo todos os anos. Se aumentamos o déficit todos os anos, 10.000 aquí, 10.000 aquí, 10.000 aquí, nos suben os ingresos de 10.000 aquí, 10.000 aquí, 10.000 aquí todos os anos, aunque veñan das outras administracións, non? É dicir, se usted na casa gana 1.000 euros, e de repente hai un servicio que hoxe costa 100 e por ano lle costa 150, pois lle costa 200, usted ten menos cartos na súa casa, pois usted como a casa de todos. Entón temos que controlar ese chamelle déficit, chamelle perdas, chamelle o que queira. E son os números reales. Se vamos a porcentaxes, os pais pagan o 26% do coste do servicio. O 26% do coste do servicio. Se non somos un concello social, xa me dá usted que é un concello social. Porque sumada a subvención, que é o 16%, ao final o concello paga entre un 58% e un 60% do coste do servicio. O sea, dos fondos propios do concello, que poden ir para agua, que poden ir para alcantarillado, que poden ir para moitas cousas, tamén para o estado, evidentemente. De acordo? Bueno, pois, daqui vai o 60%, prácticamente o 60%. Estamos falando de 34.000 euros nun servicio que ao final estamos falando de 40, 50 familias. Que é fundamental, e eu defendo que o fixo PSOE, chapó, no seu momento. Despois xa falo do PSOE. E nos creemos nese servicio. E creo que é dos mellores servicios de loteca de toda a comarca. De toda a comarca. De toda a comarca. E sigue sendo. E xa levamos 9 anos gobernando. Entón, non sei, pois xa miran ustedes que palabra utilizamos. E logo, fala da crise, a mí é un argumento tramposo. Un argumento tramposo porque, a ver, desgraciadamente, se unha persona, por exemplo, se carece de traballo, non vai a procurar o servicio de loteca, desgraciadamente. Pois está pensado para xente que está traballando e teña que conciliar, non? Si mantén os traballos, pero con menos ingresos, bueno, si entran dentro de bonificacións, van a estar bonificados. De acordo? Si hai unha persona que gana menos que o ano pasado, e, bueno, se hai unhas bonificacións e exencións establecidas, si entra dentro delas, vai a estar bonificado. Despois me saca vostede, simplemente para darle 2 apuntes. Fálame de Ferrovial, polo menos o mismo. Que quere que lle diga? Que yo, en cifras, si quere. Volven ustedes con Ferrovial co argumento tramposo. Con Ferrovial, probablemente, moi probablemente, a partir xa do ano 2021, en relación ao que gastábamos antes da suficación, aforremos máis de 80.000 euros anuales. Entón, non me veña usted a criticar esa xestión. Pero esperemos o ano que ven para ver os números. Estou falando que, co tema do alumnado público, aforraremos a partir do ano 2021 máis de 80.000 euros anuales. E, se queren, xa explicarei en próximas citas. Xa non vou a preguntar que me diga usted, porque evidentemente usted está na oposición e nós estamos no goberno, que me diga como temos que distribuir ou cambiar. Pois está claro que isto se trata de opcións. Se teño tantos cartos, meter máis aquí ou menos aquí ou máis ali. Non? En relación ao que dixo o PSOE, vamos a ver. Sei por onde empezar. Subida do 61%. Mire, claro, se empezamos a falar desas cifras, un pode dizer, coño, 61%. Voy a poñer de outra maneira, non? Porque mellor así nos entendemos todos mellor. De luns a venres, de 3 a 8 da tarde, 5 horas diarias, 5 días a semana, 4 semanas ao mes, con unhas personas que os acompañan as actividades, que me gustaría saber en que ludoteca acompañan os rapaces as actividades, 60 euros o mes. 60 euros o mes. Pode ser unha subida do 61%. Estamos falando de 60 euros o mes. De acordo? Repito, de luns a vernes, 5 horas ao día, 4 semanas do mes, 60 euros o mes. A mí estou moi equivocado, pero me gustaría ver en que ludoteca da Redonda, co servicio que se presta aquí, cobran estes precios. Gustaríame saberlo. A mellor estou errado, Non o mirei, non o comparei, etc. Pero lanzo-me. Gustaríame saber, Se atopa un servicio similar ao noso, É máis barato. Falábame desto de servicios no ano, bueno, cando gobernaba o PSOE, etc., tal. Como mantiña o servicio o PSOE daquela? Non, que o PSOE seguía así, xa non iba a manter o servicio. Os 3 ou 4 anos teria que despechalo. Nendo. Porque, oiga, se usted faz a comparativa, compare tamén os costes de servicio naquele momento, os costes actuales, que servicio se prestaba en Xeral naquele momento, que servicio se prestan agora. Porque a mellor nos olvidamos que daquela o SAF a mellor estaba ainda nacendo e só se invertía tantos cartos. Cantos cartos invertimos agora no SAF? Pois hai que pensar que o coste ahora mesmo do servicio social en Xeral xa vai por encima do millón de euros aquí, creo, non, non sei, creo, pero por encima do millón de euros. Había que ver os costes xeral dos servicios sociales naquele momento. Se facemos a comparativa, fagámosla, fagamos un traballo, un estudio profundo e no seguinte pleno debatamos sobre eso. Porque a mellor levamos unha sorpresa. Despois, me decía vostede o tema de que era vergoñante. Porque os 1.450 euros e tal, miren, falando de eso, o que me sorprende, porque as bonificacións non mudaron, e creo que a máis fomos nós que impusemos as bonificacións e exencións que antes non estaban postas.
Hombre, porque antes pagaban unha miseria,
claro. Bueno, por eso, eu creo na justicia social, que máis teña que máis pague, que menos teña menos pague, etc., non? Pero me resulta curioso, entendes, que usted me diga que son vergoñantes ahora e non eran vergoñantes o ano pasado, nin o anterior durante 9 anos. Por que non eran vergoñantes nas anteriores? Porque os límites eran exactamente iguales, exactamente iguales. Para que son vergoñantes ahora e os anos anteriores non. Entende? Entón, debía ser que non debía ser un problema moi grande ao final esta historia, non? A ver, sempre que hai un límite, sempre que establecen un límite, que o límite é 2,5 veces o IPREM, que o IPREM pode subir, que o IPREM, o ano que ven, xa que ustedes están gobernando en Madrid, non hai problema, ponen un IPREM en 1000 euros, e a partir do ano que ven, xa os que pasan de 2.500 euros, xa non pagan nada. Dicir, o IPREM, que a medida de referencia é a que marca, por encima de 2,5 de IPREM, terá dereito a outras bonificacións, por segundo rapaz, por familia numerosa, etc. Pero esta da cuantía económica ou do salario, non. Ben, oye, podía ser máis, efectivamente, podía ser menos, pero sempre vai ser unha liña injusta, porque o que cobre un euro máis que eso, lle vai parecer injusto. E o que cobre un euro menos, tamén. Hombre, estamos falando, como digo, de que son 60 euros o mes por rapaz. Entonces, utilizar palabras como vergoñante, oi, que usted se opoña, pues parece ben, que pida a luna, pues tamén parece ben. Pero, hombre, cuide un pouco estas exageracións. Xa non me meto nas outras cuestións de fondo máis político. Por certo, que me falaba das subidas do de días soltos. Miren, sabe canto é o precio ahora, máis ou menos, dunha persona que unha persona contrate para cuidar un rapaz? 10, 11 euros.
Pero estamos falando dun servicio público.
Efectivamente. E aquí estamos falando de que usted vai pagar 8 euros por 5 horas a tarde.
Non.
Como que non?
Vais a pagar 5 euros por 10 minutos ou por 5 horas?
Oiga. A ludoteca... Perdona. O servicio é as tardes, os madrugadores, etc. De acordo? A ludoteca non pode ser un servicio a carta. Non, es que yo necesito solo media hora. Non, es que yo necesito 2 horas. Yo, es que yo necesito a las 10 de la mañana. Yo, es que yo necesito... Mire, a ludoteca ten un servicio xeral, público, para todos. Según que necesite uns a outros.
E non
se poden poñer...
Perdona.
Como que non? Se eu pido un día suelto, non pago 8 euros por 5 horas, toda tarde.
Ou por media hora.
Bueno, pero eso, pero estoy diciendo, eso non é un problema de unha ludoteca carta. Pero se ti crees que é máis barato, media hora en outro lugar, pois supoño que podrás contratar unha persona que te cuide, media hora lle das 5 euros, entón xa sale máis barato. A ver, seamos un pouco serios, xa que estamos sentados nesta mesa. Repito, me parece ben que se opoña. Eu faría probablemente o mismo, pero hacemos con un pouco de sentidiño, De acordo. Logo falaba vostede de que non facemos nada, tal... Eu só, aquí só digo que a perdición do povo dos últimos 9 anos non é esa, pero bueno. Digo, no, que ustedes fixeron todo e nós non fixamos nada 9 anos. Perfecto. Pois, nada, aí están os resultados. E isto tome a modo irónico. Cando falan, outra vez, se van a sacar en todos os plenos, xa eu vou adiantar que, mire, xa o gastaron na guardería, Cando me falen, porque o salario, ou tal, mire, eso só meteron no déficit da guardería. O que non poden meter é o mismo.
Pero que seguimos pagando todos os anos, entón serán por roer. Se teñen por roer eu, teñen por roer os vecinos, serán por roer os
vecinos. Raquel, estou dicindo que se usted me di, mire, é que usted pois aumentou unha dedicación, non sei que tal. Me parece ben que usted elimine, pero dígame en que servicio pon. Na guardería, na ludoteca, no de agua, non pode poñer eso en todos os servicios. De acordo? Non, se usa gasto nun lugar, non o pode poñer nos outros. Non sei se me explico.
Xa me cortou o favor da...
O debate. O que quero dicir, en ese termino, é que se usted aforra algo nun servicio, o pode introducir noutro servicio. Non multiplicar por servicios. Que se eu teño 12.000 euros aquí, e necesito 12.000 euros aquí, non volvo a ter 12.000 euros aquí e aquí e aquí. Terá que sacarlos de outros lugares. Entende? Pero, bueno, esos son debates políticos que ahora non veñen o conto. Por eso, bueno, nos mantemos esta, bueno, esta actualización das ordenanzas e creemos que é fundamental, como digo, para poder manter a calidad e a prestación de servicio, que no fondo é o que busca a xente.
Consultou vostede o salario medio dos veciños de Vedra? Ou pensa que é similar ao seu? Claro, entonces igual 60 euros non supón nada. Pero é que a subida son 300 euros ao ano, e iso a moitas familias é o catastro da súa vivenda. Claro, vostedes 300 euros pagar o catastro non les supone nada, pero os veciños sí. Quizá da, cando gobernaba o PSOE tiña menos gastos en servicios sociais, pero que tiña maior inversión en pistas, en locais sociais, porque dá vergoña como teñen as pistas e os asfaltos municipais, cousa que con nós non pasaba. Os límites son vergoñantes ahora e no 2011, pero que gostou no PSOE ahora, non estaba no 2011, cando metín as miñas fillas por primeira vez na ludoteca, se lle dixen a mamen que era vergonzante, que para ter descontos na ludoteca tiñas que estar case na miseria. Pero se ve tan amable, podeme facer unha lista de todas as inversións que fixeron durante estes 9 anos. E o déficit global, que llevou a decir que se o que nos aforramos na dedicación de montes ou na escultura ou non sei que, a mí personalmente dame igual se se destina á escola infantil ou á ludoteca. O que ven a facer é mermar os servizos sociais no seu conxunto, dame igual cal é. En vez de pregunta vostede o déficit, pois chámelle inversión en servizos sociais. É mellor que chamar de déficit, que isto non é unha empresa. Igual o problema é que vostede é un empresario, pensa como un empresario, non como un alcalde.
Quixo decir algo, só un apunte, porque fala vostede do que se gasta o concello actualmente no servicio do SAR, non? Que non é o mismo que se gastaba por un ano 2011, que gastamos moitos cartos nos servicios sociais. Quero lle recordar, trouxemos unha mención aquí, non fai tanto tempo, e ustedes se negaron a solicitar a Xunta e ao Goberno do Estado que financiaran máis correctamente ese servicio. Creo que lo recordamos todos. Entón, agora, xa que usted non está disposto a reclamarlo, que xa non o darán uno, pero non sequera pedirlo, non veña agora chorando, é que gastamos moito en servicios sociais. Pois ustedes non quixeron pedirle a quen corresponda que o financie correctamente. Solo recordar iso.
Bueno, o do argumento da crise. Non, é que, a ver, que unha familia, as dúas persoas traballan, non quere dicir que esa familia non sufra unha crise actualmente. Porque se unha persona, unha familia, está acostumbrada a ter 2.000 euros de media e agora mesmo ten 1.800 ou 1.500 e ten uns gastos fixos que siguen sendo os mesmos, para esa familia ese deterioro suponlle un gran problema. O sea, porque ten os seus gastos fixos e, por encima, se lle imos subindo todos os servizos, pois aínda lle supón moito máis problema. Despois, o de ferrovial, agora mesmo está ferrovial non é rentable ese contrato, non, pois agora estamos falando agora mesmo. A min que nun futuro, no 2021, 2025, sea ou non sea, pois xa o falaremos naquele momento, agora mesmo non é. Entonces temos que falar do actual. En canto despois nada, decir que como sempre xa despois, cando entraron no goberno, entraron subindo as tarifas despois dunha crise e agora seguimos subindo as tarifas cunha crise e así seguiremos.
Bueno, para empezar otra vez con Yolanda. No vou entrar outra vez no debate en ferrovial, pero houve o tema do nomeado, pero simplemente dicirlle que o que está pagando actualmente ven sendo unha cifra similar ao que se pagaba anteriormente, de acordo? Similar. E a partir do 21, na segundo semestre do 21, ou no último trimestre do 21, bueno, pues empezaremos a pagar uns 80.000 euros menos anuales. Pero bueno, eso é un debate para outro lado. É o que me fala da crise. Eu non dudo, evidentemente, que a crise poda afectar aos nosos veciños e que se vexan afectados na, bueno, que se teña que apretar o cinturón nas súas casas porque se vexan mermados os seus salarios ou os seus días de traballo, etc. Evidentemente, claro que o sei, pero tampouco vou entrar aquí nun debate da estrutura social familiar aquí do concello, onde gasta os cartos a xente tamén, etc. Bueno, porque eles podían nos levar a intemerata, que dier. Por poñer un exemplo, dier, unha persona que cobre, estou mesmo dixo, pasar unha familia, pasou 2.000 euros a cobrar 1.800, claro, hai que saber os outros 1.800 onde os gasta, non sei. A mí están pagando hipoteca, pero eso que ten unha casa. Hai moita xente que non paga hipoteca, pero tampouco ten casa. Dier, son opcións personales tamén, moitas veces. Moitas veces os gastos que un asume son opcións personales. Pero tamén temos que revisar cales son as opcións personales en xeral, non? Non estou xulgando que sea bo ou malo, non estou xulgando que teña razón, nin dos. Simplemente digo que é un debate que vai máis alá de isto. De acordo? Non é por entrar ora nese debate. Ora, que as familias van a sufrir, evidentemente, esperemos que sufran as menos posibles e que as consecuencias sean as menos posibles. Pero sufrirían máis se de lo Concello de Vedra non se dan sustidos servicios e teñen que pechar servicios. Sufrirían moito máis se desde aquí non se poden prestar servicios. Se ese empato, pois oi. Oiga, non se mermaron os servicios sociais, que eu saiba, Non se mermaron. Ao contrario, eu creo que se aumentaron as prestacións dos servicios sociais. E podemoslo demostrar. Ustedes xa me fará unha lista, non se preocupe que nos próximos meses xa verá vostede unha lista de cousas que fixemos, de que se melloraron, etc. Xa estará o pueblo para valorar. Non? Se iso xa valora o pueblo, non vamos a entrar aquí neste debate. En canto xa, vea, non recordo exactamente que eu había dito naquele debate, pero creo recordar que xixen que eu xa lle había reclamado, e lle había reclamado a Xunta ese tema. Pero bueno,
que votaste?
Recordas
o que votaste?
Non recordo.
Que no,
en calquer caso.
Hai uns meses,
Que bueno, viña moi mal a Feijó.
Bueno, en calquer caso.
Pero
Susana. Por favor. Eu mantenho un respeto personal hacia todos. Bueno, vamos a manter ese respeto personal. En fin, como non vou a reiterar meus argumentos, creo que xa está todo dito, creo que xa debemos pasar a hora de votar. Entón, en relación ao primeiro punto, que é a derrogación da ordenanza anterior, votos a favor, votos en contra, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 4 votos en contra, 3 do PSD a PSOE e 1 do BNG. E ora sobre, entonces, a nova ordenanza fiscal reguladora da mesma. Votos a favor, votos a favor, votos en contra. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 4 votos en contra, 3 do PSOE, PSOE e 1 do BNG. Bueno, e ora vamos a contestar as preguntas formuladas en plenos anteriores. Isto non é. Vamos a ver, en relación a Bea do PSOE tiña unha pregunta. fede comentarios, etc., sobre o tema de que cantos anos se leva sin aula a servir, que era unha aula de referencia, tiña subvención, etc., tal. Ben. Vamos a ver, o grupo do goberno non abandonou nada. Si é certo que fai un ano pico, dos anos, máis ou menos, non está vendo cursos, porque as últimas veces que se organizaron cursos, xa non é que non se cubrían as plazas, é que xa nin había, xa non había solicitudes
para... Fai dos anos, di usted. Por favor, eso leva sin actividad, pero uns cuantos máis.
Moito máis de dous, tres anos.
Uns cuantos máis. Bueno, pues,
en calquer caso...
Vale.
En calquer caso, repítolle, non é que non se cubrían as plazas, é que xa non había solicitudes. O sea, se organizaban os cursos, chegou un momento que se tomou a decisión de que, bueno, pues, a xente ahora mesmo, pois non... Esa subvención tampouco é que se perda, porque esa subvención sempre xa, sempre que cumples un mínimo de horas, que son moitísimas, perdemos en cantas horas, cursos, etc. No momento que se moran a hacer ese número de horas, volven a dar esa subvención. Está vinculada realmente a un número de horas que se prestan de servicio ali, pero que está falando de moitísimas, que non é esa que ti teñas a ver, que tens dar un montón de
cosas. Bueno,
en calquer caso, en calquer caso, vamos, é unha aula que está aí, que temos que tentar recuperar, que o BNG, que se conexa con texto outro día, xa falou de recuperar, máximo neste momento de capacitación tecnolóxica de moitos traballadores que a poden necesitar. Bueno, pois, estamos traballando xa para que no novo curso pois, xa se empecen a ofertar os cursos necesarios e realizar os cursos necesarios para sobre todo, pensando no tema dos traballadores. Non? Tamén me gustaría decir en este caso que, bueno, ali agora vamos a ver tamén se se van cubrindo ou non se van cubrindo. O digo máis que nada polo tema das subvencións. Repito, porque a subvención está vinculada a un determinado número de horas, alumnos, etc. Entón, moitas veces, podes organizar cursos e non chegan para que che den a dar esa subvención. En calquer caso, a idea é que xa no novo curso empecemos con estes, outra vez con toda esta capacitación tecnolóxica dos nosos vecinos. En canto a segunda era un tema... actualmente Juan o concelleiro. Pero é como responsable da obra cimita. Hai que nombrar un responsable a nivel de xunta e tal, como responsable, non hai que ele vaya a dar os cursos, non. Simplemente é o responsable, o concelleiro responsable da obra cimita. E logo, a segunda eran, bueno, unha serie de pistas que, bueno, xa tomamos nota delas. Xa Raquel, a primeira, o tema das indemnizacións dos dous primeiros trimestres dos concelleiros. Sabedes que son só 10 concelleiros, porque os tres de dedicación non teñen indemnizacións. Vou a dar só a cifra, o sea, o bruto, de acordo? Xa non vou meter na retención ni no líquido. É mellor o bruto, por tanto, se dices que non coincide co cobre, non, que aí está a retención. Entón, primeiro trimestre, Manuel Costa, 1.210 euros. Susana García Lema, 502,95 euros. Diana Varela, 500 euros. Juan Manuel Cernadas, 831,88 euros. José Caldelas, 550 euros. Carlos García Cutrín, 300 euros. Bea Menal, 750 euros. Raquel Sanjeao, 550. José Antonio Posefou, 650, e Yolanda Vieiro, 650. E agora, no segundo trimestre, que isto é, vamos, destes días, Manuel Costa Garneiro, 1482,20, Susana García Lema, 550, Diana Varela, 450, Juan Manuel Cernadas, 941,88, José Caldera, 600, Carlos García Cotrín, 500, Bea Menal, 1184,63, Raquel Sanjeao, 600, José Antonio Posefou, 1150, e Yolanda Vieiro, 600. Vale. Bien, a terceira, preguntabas o custo dos arranxos da piscina municipal, en que consistiron?
Ahí... Había unha segunda, lo va a hacer.
Ah, perdón. Segunda, perdón. Segunda, solicita que se fagan públicos. Mira, que usaba a legislación de protección de datos impide publicar esa...
As altas, sí que se tienen alta no padrón de habitantes, pero non se pode tener baixa no padrón de habitantes. Que protección de datos hai aí?
Pero como baixas... Pero baixas, porque as baixas non teñen ningún... Porque o que se publican son as resolucións. A baixa non ten ninguna resolución.
Bueno, os números cada mes le pediré las bajas.
Tengo que pedir esos números, de altas e baixas. Sí. Ah. Pois eso, porque a alta, alta publicase porque, sin nombre ni nada, porque hai unha resolución da alcaldía dando de alta. As baixas non. As baixas
el
non
número un, se o pode incluir tamén as xuntas de goberno, le pediré cada trimestre.
Bien. A terceira, o da piscina, sí que aí contesta Enrique.
Sí, vamos a ver. As obras que se fixeron na piscina foi lavado e rexuntado de xuntas do vaso, reposición dos azulejos deteriorados, reposición de baldosas que se levantaron para reparar a tubería de desagüe, proxectado con resina de toda a canaleta verteaguas perimetral da piscina, reparación da tubería verteaguas que perdía unha cantidad de agua importante, e solera, botou unha solera de cemento na zona de erva e desescombro, evocación do desescombro. E o importe total 11.044,77.
En pregunta, na seguinte pregunta, por iso González Couto está a facer os rocios co tratado municipal por necesidades do servicio debido á baixa dun tratorista e ausencia en facer ditas rozas. A quinta, que falabas un informe sobre o gasto que teria a xestión directa da Escola Infantil Municipal, entendo que o personal fora do propio concello. Bueno, pois xa lle resumo a cifra, porque si na licitación o coste anual, tamén un número global, eran 187.000 euros, pois si fora a xestión absolutamente directa aplicando o convenio colectivo do concello, que o personal estuvera dentro tal, mínimo, e eu digo porque o mínimo, 258.155 euros. Digo yo porque aquí non están incluídos, porque non se sabe que costes teria a nivel social, pois cando hai unha baixa de cubrila, cando hai uns días de asuntos propios, eso non sabe se poden ser 1.000, 5.000 ou 10.000 ou cada unha. Pero mínimo 258.155 euros, non? Estos son cálculos feitos polos servicios técnicos. Por tanto, estamos falando de unha diferencia de máis de 71.000 euros anuales no asunto, sin incluir gastos que ao final sempre teríamos a nivel tamén de persona. A sexta é unha opinión que non comparto en relación ao que falaba da vez sostible e tal. A quinta, pregunta que vai ser o próximo conserxe do Concello de Ortigueira, vai ser unha muller, vale? É personal propio do concello.
Non preguntado o género,
non, pero é que aquí ven como próximo conserxe, preguntados como se fora o nome, pero entonces como digo, vai ser personal propio do concello, xa lle podo adiantar que neste caso será Mari Carmen Pérez Torres, que é unha persona dentro da estrutura do personal laboral do concello. A oito é un rogo en relación ao tema do latín os fogos de artificio, que non sei se saleu ou non saleu, non recordo, non sei.
Non, porque se lo
pedía el propio.
Non,
vale, non sei.
Pero
saldrá, non? Sí, bueno, hai un rogo aí, evidentemente. De todo, non sei que, bueno, xa o noto, pero non se me olvide. E a non haber unha opinión que non comparto. E despois, Carlos, tiñas unha pregunta que era unha parcela estado cotillón onde se cortaban os piñeros. Creo que esa parcela, pensando aquí, que xa temos vista, esa parcela permite varias posibilidades, porque esa parcela é un normal edificable e estamos valorando distintas opcións que nos permite a mesma para ver cal é a mellor para os servicios do concello.
Non nos pode decir esas opcións.
Non, pois son moi distintas unhas das outras. Prefiero non aventurarme, repito, é unha parcela edificable, unha parcela que dá opcións de moito tipo. Cando teñamos a idea moi clara, que a teremos pronto, bueno, pois si a podemos debatir e tal, pero mentras tanto nunca, porque son moi moi diferentes opcións que nos permite en canto aos servizos que pode ter para o concello, non os beneficios para o concello e para mirar a parroquia de San Fins. E a segunda era un rogo que, bueno, xa tomaste xa nota outro día das tapas estas de tal. Fou, bueno, tampouco fía unha pregunta, non está, pero bueno, xa lleva a decir que o que me pedía algo que todavía non temos, que me pedía a prometía se todavía non temos, pero a ver si para o próximo pleno, pues. E a segunda, bueno, xa se fixo que solitaches daquela. Bueno, entonces pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Entonces, un momento, para que vaya pasando aquí.
A ver, nada, dúas cousas moi breves. Falaba usted agora do, bueno, a ver a aula Cemitzi, a ver se volven a propoñer cursos, e dependendo de bueno, como quen se apunte, eu non sei se o mellor teñen que facer ustedes algo de autocrítica de por que eses cursos o mellor, se se deixou de prestar eses cursos, porque non había xente que se apuntara, pois o mellor terán que facer algo de autocrítica, porque o mellor non ofreceron pois tanto o que os veciños necesitan, ou non super facer atractivo vostedes. Agora mesmo, pois, en fin, ten moitas posibilidades e moitas opcións, non só para a xente que traballa ou para rapaces ou para xente maior. O certo é que, en fin, leva moitos anos sin actividade. Despois, sempre me olvido de chamar ao concello. Isto podía haberlo feito xa por unha chamada, pero acórdame agora e, a verdad, hai un bache subindo hacia Quintáns, ali detrás da casa de Rico, que parece ser que pasa un tubo polo chan, e leva aí 6 meses, e cada día máis grande, e xa, e non hai ponte apartar. Entonces eu sei que parece ser que pasa un tubo por ali, non sei se houve xa algún veciño que te chamou, penso que sí, pero non sei se sabes onde che digo. Subindo por un do cementerio, non, subindo por un da outra pista. Subes a esta ali, en fin, aquelo, hai que darlle traza dunha vez. Por favor. E despois, mire, solicito unha relación dos espacios públicos dotacionais municipais en cada parroquia. Como lle comentaba outro día, o día das eleccións, que nos vimos ali en San Xulián, desde logo, San Xulián é unha parroquia que adoece de espacios públicos municipais. Ustedes, na campaña do 2011, pois fixeron unha campaña moi agresiva porque en contra do PSOE, bueno, iban a facer vostedes parques infantis, pero como Dios manda, non? Como e bueno, pois en San Xián siga vendo o mesmo parque de 2x2 metros. E entendemos que o concello ten que implicar, a min hai veciños que me piden, non sei se a asociación de veciños lle fixo chegar a algo, porque sei que lle fixeron pedirlle obras. Eu, o que podo decir é unha petición miña, é unha petición que fan outros veciños, que estamos moi carentes dun espacio público ali. Encima, o que hai nin é municipal, hai unha escola con un montón de nenos e non temos onde ir, non hai onde facer un parque, e desde logo non se trata de puñelo nunha masa común que hai alá abaixo, non sei onde, para que se enche de silvas. É necesario buscar un espacio público para esa parroquia, non sei se para máis, desde logo para esa sí, é a que máis conozco, por eso digo. E bueno, entendo que se podemos gastar 700.000 euros ou 1 millón de euros nunha infraestructura que non é nosa en Santa Cruz, pois eu creo que este concello ten que mirar tamén hacia outras parroquias, e sobre todo, desde logo, hacia esta de San Julián. Tamén queremos biosaludables, queremos un parque como Dios manda, en fin, e non hai unha solución nin ninguna intención. Entonces aquí propoñemos crear unha mesa de traballo en todos os grupos políticos, invitar a Asociación de Veciños de San Xián, se quere participar, e entre todos busquemos un espacio e, por suposto, que o concello se molle. Creo que nada máis.
Bueno, nos rogos e preguntas anteriores, a miña compañera Beatriz propoñía o arranxo de distintas pistas. O arranxo é arranxar, non é botar unha palada e tira pa diante, pa que estén caladiños, porque dan vergoña os bacheos que fixeron. En contestación ao rogo pasado do pleno da concelleira Susana García, bueno, está claro que a señora Susana García non solicitaría tal rogo se nos adicáramos a eloxiar a súa labor como concelleira de Benestar, Muller, Igualdade Persoal. Pero nestes 13 meses de posesión do cargo de concelleira apenas temos eloxios. Gustaríanos poder darlos. Por exemplo, dar clases de defensa personal non só as mulleres adultas, senón tamén a mocidade, pero non o fixo. As charlas sobre violencia de xénero deberían tamén estar impartidas non só dendo punto de vista dunha víctima, senón tamén dun ou dunha psicólogo especializado en violencia de xénero, pero non o fixo. Non ter que ser nós como oposición os que lle teñamos que dicir que son consentidores das irregularidades dos dereitos laboral das traballadoras da Escola Infantil Municipal, pero vos non o fixestes. Nin os parabéns se podemos dar por sair da súa consellería a idea dun centro de día para Vedra. Non podemos, e a señora Susana García parece que non le beben as críticas hacia a súa labor, mal labor, como concelleira, máis cando se acompaña dunha imaxe en súa extraída dos populares de Vedra. Unha imaxe que reflexen a concelleira nun acto público, nun local público, no exercicio das súas funcións. Se isto lle queda grande e non quere que se difunda a súa imaxe, só lle vemos unha solución. Renuncie a súa acta de concelleira e deixará así de ser un cargo público. Ni o señor Feijóo, no seu momento, tentou eliminar a súa imaxe con Marcial Dorado. E visto a normativa vixente, que nos permite o uso e difusión de imaxes de cargos públicos no desempeño da súa función, salvo que ditas imaxes estean registradas, polo que lle prego o secretario xeral do PP de Vedra nos teña ben comunicarse é así, pois dado que é o dono da imaxe. De non ser así, estamos no noso dereito de seguir usando dita imaxe. Se realmente estamos errados e non podemos usalo, sí que nos gustaría que nos lo explicase, nos dixeras onde aparece tal cosa, e non o faríamos, pero pola nosa conta creo que estamos no noso pleno dereito de usalas. Bueno, espera. Despois temos un tríptico que gustaríame que o virades, se non o vistes. Víchelo, sí. Chamou a atención, algo.
No, dalle a volta, porque non se ve.
No, aí tamén se ve. Soy para descubrir, para el ocio, soy festera, carnaval, soy para dormir, para comer, soy gastronómica e artesanía, son asociativa para comprar, soy, perdón. Gustaríanos saber de quen foi o artífice da tal garrafada feita en castelán, copiado do tríptico xa antigo de Son Vedra, editado en Galicia, editado na época de Don, fano en castelán, con algunha palabra en galego, polo medio, penso que o traductor non era moi bo. A Constitución Española establece no artigo 3 que as outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos, e ademais de recoñecer que as linguas de España son un patrimonio cultural que deberán ser obxeto de respeto e de protección. En consonancia coa Constitución Española, o Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, dispón que a lingua propia de Galicia é o galego, e que os poderes públicos de Galicia garantirán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e normativa. A Lei 3 de 1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, establece no seu artigo 4.1 que o galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da comunidade autónoma e da súa administración local e das entidades públicas dependentes da comunidade autónoma. Ademais, no artigo 6.4, prevé que a Xunta ditará as disposicións necesarias para a normalización progresiva do uso do galego. e as corporacións locais deberán facelo de acordo coas normas recollidas nesta lei. No artigo 22 sinala que o Goberno galego asumirá a dirección técnica e o seguimento do proceso de normalización da lingua galega, asesorará a administración e os particulares e coordinará os servicios encamiñados a conseguir os objetivos desta lei. A Xunta de Galicia ten axudas para o uso do galego na administración local. Por favor, solicítena, que neste concello fai moitísima falta. E o seu artigo 25, o Goberno galego e as corporacións locais dentro do seu ámbito fomentarán a normalización do uso do galego nas actividades mercantís publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras. E non están a facer. Nesto incumplen coa edición, impresión e difusión deste tríptico, o Concello de Vedras ten cumprir a Constitución Española, o Estatuto de Autonomía de Galicia, a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e a Lei de Administración Local de Galicia.
Non sei se che a buscar, porque temos, creo que temos un inglés, ¿no? Temos un inglés, creo que chegou a dar tamén. Temos un inglés, un en castelán e un en galego. Creo que a maior edición foi en galego, se non recordo mal, que aí se reparteu por adiante, por todo Galicia, etc. Non sei cando se fixera esa impresión, pero cando se imprimen aquí as cousas de turismo, son se imprimen as en galego, porque
evidentemente... Sí, no mesmo tríptico, non tres trípticos distintos, no mesmo.
No. Sí. No. Raquel, xa che contestarei a pregunta da profundamente xa no pleno, pero, repito, en galego, en inglés e en castelán, en tres títulos diferentes fixéronse edicións. Probablemente estos sean, estou falando de memoria, sean restos e quedaron por aí. Os tres, e solamente habrá unha en inglés, etc. Pois os de galego son os primeiros que regan, porque son os elementos que se reparten por aí. Pero se ven un andaluz por aquí, pois... cando aparece no aquel por menos respecto a que estou contestando porque non se deteriora pois leve 4 anos aí nunha estantería, de acordo, pero bueno, xa te contestaré máis profundamente no me sinto
bueno.
Non pongo a edición.
O tema da... Bueno, queremos que quede constancia que o Grupo de Goberno censura o debate no pleno da moción presentada polo noso grupo en relación ao inicio do expediente sancionador de Ana Naya García S.L. con motivo de repetidas infraccións en materia laboral e a contratación personal non cualificado para o posto da Escola Infantil Municipal, sendo coñecedor o Concello de Vedra e consentidores de tales irregularidades. Nestes momentos solicitamos o excelentísimo secretario do Concello de Vedra nos dé a fe da titulación do personal da Escola Infantil Municipal e dicirnos non podemos ver as titulacións por protección de datos, ou iso nos disestes, enda que nos comentan que non é así. Pero bueno, se o secretario nos dá fe de que cada unha, bueno, esperamos que todas estean en posesión do establecido no decreto 329/2005. Como decía, non pretendemos que sea nominal, senón en función da relación de empregados a subrogar establecida no prego de condicións administrativas do presente concurso, dirección, educador 1, educador 2, educador 3, educador 5, persoal de apoio 1, persoal de apoio 2 e servicios xerais. Recollémolo, se pode ser, a semana que ven, antes de que se vaya de vacacións o señor secretario. Creo que non sendo nominativo non hai ningún problema. Os contedores queimados, solicitamos sean retirados o resto dos contedores queimados, que o mes pasado no noso termo municipal creo que foron varios. Nos temos constancia de polo menos entre a Sariz, que se queixaron os veciños. Despois, respecto ao... Se non se me vai o papel. Respecto aos colexios, temos varias cousas que decir. No pleno de outubro de 2019, o concelleiro de Educación aquí presente comprometeuse en pleno a amañar as baldosas soltas e abombadas do CPI de Vedra e constanos, mediante a comunicación do Consello Escolar, que outro ano máis ditas obras de mantemento quedarán sin acometer, incumplindo o prometido no pleno por o señor Manuel Costa Carneiro, e cito textualmente. Di que este concello traballa sempre para atender as demandas dos seus centros educativos. O mellor e o máis axiña posible. Non quero saber os anos que levan reclamando isto, pero bueno, en función das súas posibilidades, e así o recoñecen publicamente os directores e directoras. Moitas das demandas son obrigas por parte do Concello, e este grupo de goberno entende que a educación debe ser unha das prioridades. No que se refira ás lousas e lastras, di que se falou coa consellería e coa empresa que está a executar as obras de ampliación. A pretensión era que eles fixesen esa actuación. Xa fixeran algunhas, e se quedara algunha por facer, faríase cargo o Concello. Palabras que se ha llevado o viento. Por outra banda, tanto o noso grupo como AMPA do CPI de Vedra lle solicitou a instalación de fontes de agua quilómetro cero no CPI, dado as reiteradas queixas de mal olor e mal sabor por parte do alumnado. Non é todos os días, xa que imagino que será cuestión. A tal efecto, o señor Vázquez comunica a AMPA de maneira verbal, a mí personalmente como membro da AMPA, que eles solo están obrigados a prestar auga potable ao centro, nada máis, e como iso xa o facían co abastecemento de auga pública, non as iban a poñer. Vemos que a auga do CPI de Vedra, a auga da traída municipal, non ten bo olor ni sabor, o mesmo parece ser que debe de pasar ca auga do Concello, pois vemos que fai uns meses dispoñen dunha fonte quilómetro cero para uso do persoal. Cando a miña compañeira Beatriz Amenal comenta este feito co señor alcalde, este dille que se o CPI desexa ter agua quilómetro cero, terá que pagar do seu preto. E comentannos dende a AMPA do CPI que eles este curso van a financiar unha fonte para uso comunitario de preto de 400 alumnos, dado que o Concello se nega a facelo. Dita AMPA é unha AMPA modesta, cun convenio de colaboración co Concello de Vedra de 300 euros anuais, que, por certo, se lle dixen os técnicos do Concello, que este curso 2019-2020 todavía non se ha abonado. Somos modestos, solo temos 300 euros de convenio co Concello, non como os 3.500 do CPI de Ortigueira, que creo, e por favor, corríxeme se me confundo, convenio feito cando Susana García Lema era presidenta e Carlos Martínez Carrillo eran o tesoureiro. As comparacións son odiosas, pero que os cartos que recibe unha AMPA e os que reciben a outra...
Perdona, primeiro pregunto por que reciben os cartos.
Hombre, xa sei por o que o recibe, que xa o vin na memoria. O vin o que poñía na memoria, a verdad, xa verá latín.
Por que ser de público conhecimento, porque eles son os responsables do Servicio de Evaluadores de Antropología.
Pero entonces non le van, polo concello.
Como?
Camuflado pola AMPA.
Non, le van. Pola AMPA ten subvencións, fais, que temos, como ir de pan.
Eran vostedes os tesoureiros e a presidenta naquel momento? Creo, non sabe. Bueno, vou a decir eu por que o señor Montes se dedica a facer os desbroces. Máis que nada porque outra vez máis... Bueno, non o quero dicir esa palabra, voume tentar a non dicila. Temos ou tivemos un operario de tractor de baixo, o señor Monte desbrozando cunetas, cousa que non debe facer como concelleiro. Quero saber eu se ten un accidente co tractor, que pasaría. Por moita dedicación que teña, o problema volve a ser, unha vez máis, a ineptitude, a falta de previsión e a capacidade de xestión que ten o equipo de goberno. No ano 2017 procedeuse a convocatoria de bolsas de emprego temporal en diferentes categorías. Operario, conductor de servicios múltiple, recollida de lixo, albanel de segunda, tractorista palista, sardineiro oficial de segunda, operario de servicios múltiplos, conserxe, monitor de servicios culturais e educativos, está máis que agotada, que tiveron que chamar do INEM. Dito proceso selectivo rematou en xaneiro do 2018 e tiña unha duración de 2 anos, que expiraron en xaneiro do presente ano. E se estiveramos o día ca bolsa de emprego temporal, posiblemente teríamos un operario cubrindo a baixa do tractorista e non o palista electo facendo traballos que non lle corresponden. Por favor, solicitamos se volvan a abrir a convocatoria de bolsa de emprego temporal do Concello. Con respecto á piscina, gustaríame solicitar un pequeno informe da relación de usuarios medios da piscina do verán no 2019 e no 2020, porque como isto me van a dar en setembro, a relación de importes facturados por bonos no ano 2019 e no ano 2020, a recadación da cafetería no ano 2019 e no ano 2020, gastos da piscina, cando nos costou o Concello a piscina no verán 2019 e 2020, descontando, por suposto, xa a subvención de contratación aos socorristas, que, se non me confundo, este ano foron preto de 7.000 euros. Dáse de conta vostede de que a supresión dos bonos familiares fixo que a piscina estivera prácticamente vacía. Por exemplo, a piscina da Estrada tamén está bastante vacía, pero que resulta que abriron ao público a súa playa fluvial, creo que hasta gratuitamente, non o sei.
Sí.
O Concello de Teo ahora mismo ten abertas solo unha e está chea. E aparte disso, ten a súa playa fluvial en Puente Vea hasta los topes. Vostede dicía que os usuarios ocupaban a piscina todos dos bonos familiares, pero tamén facían un consumo na cafetería, que este ano a cafetería entre o COVID, a supresión do bono familiar, conseguiu que a piscina municipal tivese a menor ocupación de toda a súa historia. Creo que vostedes estenou ben a piscina municipal este verano. Se esta decisión da perda que vai ter, do déficit, como dixaba vostede, vai ter este ano a piscina, se estaría nunha empresa privada, seguramente pasaría a formar parte das filas do INEM. Aquí temos o que rober. Con respecto á Lei de Protección de Datos, pola presente, solicitamos ao Concello de Vedra que comece a aplicar a Lei de Protección de Datos en todas as súas medidas. Por favor, deixe de difundir os nomes de particulares nas axudas, subvencións, procesos selectivos, baremacións de calquera índole, utilizando para tal efecto a sustitución do nome e apelidos da persoa por un código de identificación da solicitude, como xa fai en moitos ámbitos a Consellería de Educación, por exemplo, ou outro concello como Teo, por exemplo, que xa ven facendo fai moitos, moitos anos que non publican os nomes e apelidos dos integrantes, por exemplo, da baremación das escolas infantiles. En relación á protección da imaxe persoal, gustaríame saber se é legal a difusión de imaxes de menores nas actividades culturais levadas a cabo polo Concello de Vedra ao longo deste verán. Me refiro porque a autorización non teñen asinada. Non sei se a difusión é legal. Gustaríame saber como vai o tema dos ascensores públicos, que mirarán comentar ello fai tempo, díxeme que estábamos mirando. Gustaríame saber como está o estado do expediente sancionador do SAF. Vou a volver un poquito para atrás, que olvideime. Temos unhas demandas do CPI de Ortigueira, eso que sempre cubrimos as demandas dos centros educativos a maior premura, pero bueno. Solicitan a reparación do edificio vello, a reparación do muro, que ten varios buratos, a reparación do porche do edificio novo, comprobar o teito, por favor, arranxos no ximnasio, hai que comprobar se non sei se os fixeron xa, facer un pequeno almacén baixo as escaleiras do ximnasio para guardar o material deportivo e revisar o estado das escaleiras do colexio vello. Tamén nos gustaría saber, son rumores, pero imos ir a fuente, non? Se é certo rumores que corren por aí de que prometeu un polideportivo en Santa Cruz. Gustaría saber se é verdade ou non.
Perdón. Bueno, pois, falando da planimetría dos viñedos, dicirlle que o día 11 de xullo no Correo Galego se leu unha extensa reportaxe sobre o tema dos viñedos aquí no Concello de Vedra, en Boqueixón, Vila de Cruces, na zona da Ulla. E ali falaban de as hectáreas que tiñan cada empresa previsto plantar, donde, tal. O mellor teria que falar con esa xente que parece ser que ten máis idea do noso concello que nós mesmos. E tamén dicir que parece ser que na parroquia de Vilanova, despois dos problemas que houve o inverno anterior coas choivas, lin que querían plantar 50 hectáreas máis. Teríamos que mirar que non volvan a suceder eses mesmos problemas. E despois, en relación aos cursos de capacitación, en setembro van comezar, non? Dime que en setembro... Outubro. Vale, pois quizáis había que pensar en publicitarlo adecuadamente, porque para moita xente non se entera das actividades do concello.
Como ese cartel de hoxe, había unha actividade, non sei, debía ser VIP.
Sí. No, pero de moitas, porque eu hai actividades, eu intento estar atenta ás redes sociais do concello e todo, eu hai actividades que se me escapan completamente, que me ardín no momento, e as actividades é tanto tamén as culturais no que están facendo este verán, eu creo que non se están publicitando as actividades adecuadamente. E despois, Bueno, isto xa o falei co concelleiro Enrique. A antiga escola de Samamede, cando se van a rematar? Eu quero saber cando se van a rematar esas obras, porque xa estaba o diñeiro para elas fai anos. Non sei se o sabe, pero esa escola agora mesmo é un inferno. Cando se vai nas eleccións é un auténtico inferno, fai un calor horrible, non hai ventilación, todas as ventanas están sin unha sola persiana ou toldo ou calquera cousa para tapar un pouco do calor. Bueno, xa a parte de arriba están sen rematar, plaquetas sen rematar, o ascensor non funciona. O uso que estaba, para o que estaba dedicado, que era un uso bastante necesario, e máis agora que viña moi ben coa crise, volvemos ao tema crise, pois parece ser que vamos ter que seguir esperando a saber cando. Bueno, despois isto tamén, os veciños dime que a ver se que a persoas que desbrozan as cunetas que fan un pouco mellor, porque parece ser que está quedando a cousa un pouco mal. E xa está.
Son, non o digas, que non lle gusta que se lle diga operario, que fai mal o traballo, non lle gusta.
A min queixaron.
Si, sí, a min tamén, pero non lle gusta o que se queixe. Non o digo por o señor Montes, digo por...
Si,
o quería comentar. No, son dos segundos, no, que bueno, que a Escola Unitaria de Samamede non se rematan as obras, pero bueno, publicitar para facer propaganda, creo que fora no Correo Galego, pero eso sí que se publicitou que iban a facer ali.
Sí, había unha subvención para esa escola, para a recuperación, pero os cartos guardaron outras cosas,
que non se pague totalmente tal. Bueno, xa contestaremos a todo eso no siguiente pleno. Mientras tanto, gracias a todos por vir, boas noites, e sobre todo disfrutade o que puidades do verán. Vale? Venga, hasta luego.